Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Усилено се интересуваме днес от настоящето и бъдещето на политическите партии. И поредният, който ще питаме по тази тема, това е лидера на БСП София.
Вечер ли е?
Калоян Паргов. Като е вечер, дали утре ще съмне по-добър ден за БСП, след като избрахте неочаквано за обществото за водач на евролистата на БСП не Сергей Станишев, а не членката на БСП Елена Йончева?
Защо да е неочаквано? Тези имена се въртяха най-много
в структурите. Логиката показва, че лидера на пестри мандата Сергей Станишев, дългогодишен член на БСП и тем подобни, някакси естествения водач.
Елена Йончева също набра скорост, но все пак това беше тема. Това беше тема на днешния пленум на Националния съвет, който прикова вниманието на всички вас, медиите.
Не само на нас, и на избирателите.
Разбираемо, чрез вас и на избирателите.
И? Елена Йончева наделя с 20 гласа.
Вокс Пополи, Вокс Дей. Глас народен, глас Божи. 95 на 75.
Доволна ли е лидерката на БСП Корнелия Нинова?
Какви
бяха заключителните думи?
Едва ли нямаше заключителни думи, едва ли мога да коментирам някой дали е доволен или не. Важното е, че отутре започваме работата на нов етап.
А защо не приехте господин Паргов, не вие, така, а Националния съвет, предложението на Сергей Станишев да се гласуват първите двама? Тоест, той искаше да постави на изпитание себе си и бившата си половинка Елена Йончева.
Имаше такова предложение наистина, но то беше извън процедурата. Да, той самия го предложи, но то беше извън процедурата. Между другото, Сергей Станишев има място в тази листа. Казвам го. Но все пак Националният съвет след толкова часове дебати, спорове, дискусии, аргументи в различните посоки, след таен вод определи водача Елена
Йончева.
Нека
да ви разиграя обратната хипотеза.
Разиграйте ми.
Сергей Станишев е водач на втората по големина европейска партия.
Така.
Не мога да указвам. В момента гледам фактите. По пакета Макрон, 1 и 2, по други въпроси, засягащи България като цяло, той не търсеше политическо противопоставяне с ГЕРБ, а напротив, заставаше на национално отговорни позиции. Като представител на България в парламента. Сега той, за да продължи да застъпва националните интереси на България, ако иска да влезе в парламента и да говори с представителите на НДП, трябва да помоли някой, например Елена Йончева или някой от други представители на други държави, да му пуснат пропуск.
Мислите ли?
Много. Знам реда в парламента. Нарочно опростявам темата.
Вижте, много е прозично това, което казвате.
Нарочно опростявам темата, за да разберете, че вие обезкървявате практически България.
Сергей Станишев е доказал, че може да работи и за България във всяко едно качество. Президент на ПЕС означава много, както и президент на ЕНЕП, президент на АЛДЕ. Така че нека да не опростяваме така нещата. По-скоро да видим противопоставянето между БСП и ГЕРБ, основата на което Елена Йончева беше предпочетена за водач. Тоест, вие казахте във вашата хипотеза за противопоставянето. В случая това ще бъде битка между двете големи партии в България, между БСП и ГЕРБ, между лявото и дясното, и в основата на този двубой ще бъде битката за Европа, като повод за тази битка. И това противопоставяне, виждате, че в последните седмици доста ескалира, включително и с излизането на БСП от парламента. Като част от този политически процес. Не е нещо необичайно. нещо. Това е обичайна парламентарна практика, когато нещата достигнат до определено ниво. Когато чашата прелее.
Да оставим да се развиват нещата от само себе си по евролистата или по диригентската на някого.
Началото на април Националния съвет пак ще се събере, за да подреди отново чрез таен вод своите представители, които ще излъчи за членове на Европейския парламент.
Дали Станишев ще остане изобщо в листата, сега е рано. Но споменахте напускането на БСП на 44-то Народно събрание. Дадохте една странна пресконференция, вие като лидер на БСП София и член на изпълнителното бюро и заместник-председател на парламентарната група на БСП, Свиленски, Георги Свиленски.
Той не е член на бюрото. Той е заместник на парламентарната група и председател на предизборния щаб.
Извинете ме, често се явява на пресконференции в централата на
БСП. Качеството си на народен представител като заместник председател.
Бяха обявили в имейла до медиите, че ще давате пресконференции зад вратата на Народното събрание. Темата беше много важна и вие работите по нея вече много време. Защо зад вратата на Народното събрание вие трябва да говорите за шофьорските заплати, за терминалите за паркинг и така нататък? На улицата ли се прави политиката?
И проблемите, проблемите са на улицата.
И какво ще имате вие, лично като председател на БСП София, с парламента? За да им създавате практически аудитория за пресконференция с присъствието си и с темите си.
Проблема с паркоматите касаеше точно този район около парламента, където имаше подобни устройства. За по-удобно на вас, журналистите, ви събрахме до парламента, където ви вързахме мартеници.
Зад вратата.
Съжалявам, че не можахте да присъствате, щях да ви вържа и на вас мартеница по случай
не бях,
баба
Марта.
След което ги заведахме до този паркомат, където им показахме какъв е проблема. А проблема е, че няма как най-голямата община в България, най-богатата община, за пореден път да се чувства над закона, както се е случило не един и два пъти, когато Народното събрание приема едни закони, а общината години след това се чуди дали да ги изпълни или оспорва тяхното
какво
изпълнение.
Какво ви отговориха по отношение на тези фискални бонове? Между другото, защо никой не го е забелязал до сега?
Ами, може би защото някъде кой да го забележи
освен нас? От кого се използват тези паркомати?
Това се... Вижте, гражданите търсят начин да се здобият с талон за паркиране. Дали ще пуснат SMS?
Не, аз понеже лично не съм виждала никога такова устройство.
Ами има го в момента на няколко места в София, предстои да бъде масово разпространено, както е в редица европейски градове.
И да можеш да купуваш талонче оттам, така ли?
Да, купуваш си талонче, с което паркираш колата си за определен период от време.
Така. И какво пише на този бонд?
Проблемът е, ако ми бяхте казали, ще да ви донеса, не си ги носи талоните в джоба. Но между другото, проблемът...
Какво не пише на този фискален?
Проблемът е, че това устройство не е фискализирано. Отговорът на госпожа Фандъкова, който в четвъртък ми даде на мое питане нарочно по този въпрос, е, че се работи. Винаги, когато има някакъв проблем...
От колко години
проблем,
съществуват тези паркомати или месеци?
Има... Те не са от вчера поставени, те са от миналата година поне. И в общи линии, винаги когато поставяме някакъв проблем, обикновено или питането ми се отлага с няколко месеца, за да започне да се завърши проблема и да се реши проблема и да го отчетем.
Не се заяждайте с дамата Фандъкова.
Не се заяждам, но просто казвам, че това не е добра практика. Не е лошо да си признаеш, когато грешиш.
Ами, може би...
Ето ви примера с шофьорите в градския транспорт.
Кой е председател на транспортната комисия, аз да ви питам?
Един човек, който се чуди какво качество е председател.
Кой той?
Дали синдикален лидер, дали представител на работодателя, Екатерина Йорданова.
Така. Тази госпожа обърнала ли внимание на тези паркомати?
Очевидно, че не.
И на фискалните им бонове?
Очевидно, че не.
Ами,
тя не обърна внимание, на това, че шофьорите в градския транспорт
са
справедливи за плащане.
Да. Представете си, вие сте ръководител на много хора, че не ставам адвокат на госпожа Фандъкова, че тя е разчитала, че всеки си гледа работата. Че тази госпожа Екатерина Йорданова ще си е свършила работа като хората и ще е видяла дали има свързано с...
Даже не само тя, а и Центъра за градска мобилност.
Окей.
Има си изпълнителен директор, има си ръководство, които трябва да приведат работата си в съобразно нормативната уредба.
Така ми, аз така бих ви посъветвала да попитате госпожа Фандъкова, ще ли наложи ли някакви наказания на тия двете.
Изчаквам 31 март. Обещано е до тогава да бъдат приведени съобразно нормативната уредба. Ако не се е случило, тогава ще поискаме наказание.
Защото, както се казва, успехът е общ, провалът е твой. Когато се успее, Фандъкова е начало на успеха. Но когато я провалят другите, те не излизат с техните имена, пак Фандъкова е провален.
Позволете да не се съглася с вас. Може би го казвам или заради Бай Райчо, който сутринта ме помоли да не се съгласявам винаги с вас.
Който
и не беше съгласен.
Бай Райч?
Член е на БСП в район Кремико си. Казвам,
да му пратя много поздрави Бай Райч и да го поканя, ако иска да дойде тук, да видим той как се справи.
Да не се съглася с вас, защото нашата роля като опозиция е да решаваме проблеми, посочвайки на управляващите какво са забравили. Забравили са и изостават с фискализацията на тези паркомати. Не са обърнали достатъчно внимание на шофьорите в градския транспорт, както и на редица други теми, които поставяме като проблеми и в кварталите,
дайте
за вътрешно-кварталната инфраструктура и така нататък.
Дайте сега шофьорите, това стана ваша лична кауза.
То не е моя лична кауза, това е кауза на БСП София и на групата съветници. Разбираемо като член на транспортна комисия да поставя този въпрос и да търсим защита на правата на трудещите се, което е кауза на БСП все пак.
Доволни ли сте, удовлетворени ли сте от резултата, от увеличението на заплатите?
Казах го неведнъж, че ще бъда удовлетворен, когато чуя страната, от срещната страна, заради която го правим, субект на нашето решение, т.е. шофьорите, да кажат да, доволни сме. И виждаме перспектива.
Малко не е спекулативно това. Вие знаете, че никога един така работещ не е съвършено доволен от работодателя.
А как ви се струва хипотезата общината с 1,7 милиарда, която ни продъни ушите от рекорден бюджет, да каже нямаме пари за вас? Или не можем да намерим?
И на вас.
Или
да обяснявам парата на бюджета, колко милиона са инвестирани в метро, в ремонти, в проекти за чистотата на въздуха.
Между другото, искам да благодаря на цялата група съветници, които също присъстваха на заседанията на комисията, без да са членове. Mm-hmm. Искам да благодаря на всички онези, които ни подкрепиха в тази кауза, и да кажа на работниците, на служителите на градския транспорт, че на 6 месечето, когато предстои актуализация на бюджета, ще настояваме да има поредно увеличение на техните заплати, така както призовах и госпожа Фандъкова в зала да поеме този ангажимент. Мисля, че е напълно нормално.
Моите поздравления за едно нещо. Когато се обърнахте към хората, вие избрахте вашата камера, погледнахте я в очите, се едно гледате хората в очите и моите колеги пък веднага ви дадоха в близък план, за да може наистина обръщението ви да прозвучи точно както трябва. Това показва, че вие вече се чувствате достатъчно сигурен като лидер на БСП София. Колко години сте начало?
5 години. Чувствам се като председател. Дали съм лидер, вие хората го определят.
Защо ми се струва, че трябва да сте много внимателен на предстоящите местни избори?
Не само, на всички избори трябва да сме внимателни.
Добре, да почнем тогава от европейските. Вече ви подадоха картите, така че независимо, че вие в София имахте най-много номинации с изключение на оборище на Сергей Станишев, Елена Йончева ще води.
Все пак изборът национален, не е софийски.
Точно така. Така че исках да кажа, че тук вече трябва да се стремите да постигнете най-голям брой гласове.
Така е, защото София е най-голямата избирателна съвкупност от гласове. Все пак тук има много избиратели, над 1 милион. Възможно е.
На миналите евроизбори на кое място бяхте по гласове?
Не съм гледал вътрешна статистика, но обикновено на европейските избори.
На второ бяхте.
На европейските избори София се представя, БСП София се представя доста добре. Предвид това и една тенденция, как да я кажа, че има един евроскептицизъм у хората. В големите градове, и това го показват и социологическите проучвания, европейската идея се приема по-радушно. Европа някакси изглежда по-близка може да се докосне. Дали чрез инфраструктура, дали чрез нещо друго. Докато в малките населени места, за съжаление, Европа не присъства чак толкова отчетливо, колкото ни се иска. И расте евроскептицизма най-вече и заради стандарта на живот. Тъй като хората 2007 година очакваха да си сипе рога на изобилието. И сипайки се този рог на изобилието, очакваха един по-висок стандарт на живот, който, уви, за повече от 10 години членство не го постигнахме, което е големия проблем. Не само това, но постигнахме Европа на две, а може би и на три скорости, особено след договора от Ахен. Постигнахме двойни стандарти, т.е. едни и същи хранителни продукти, едни и същи продукти, по един начин като качество, като свойства в една част на Европа, по друг начин в друга част на Европа. Нещо, което за мен е недопустимо, ако ние всички сме граждани на тази обединена обща Европа и имаме равни права. Като европейски граждани, без значение в коя част на Европа живееме.
Вие ли ще продължавате, Елена Йончева, на основните мероприятия по агитация в София?
Моята роля в София като председател и на предизборния щаб е да организирам кампанията за европейските избори. Придружаване, какво значи придружаване? Тя ще има
като
ще има
своя... защото вие току-що дръпнахте много знакова агитационна реч.
Все пак знаете, че международните отношения, националната, международната сигурност, европейските въпроси са част от моето образование, така че нормално е все пак.
Не, не, казвам се с уважение.
Плувам добре в тази материя. Но пък искам да използвам и възможността да благодаря на всички, които така ме номинираха за член на Европейския парламент и да им кажа, че моето място е тук сред тях и продължавам да работя като председател на градския съвет. Няма да се опитвам да направя опит да избягам в Европейския парламент, да не се приеме като някакво бягство. Благодаря им за подкрепата и за доверието, което дадаха в цялата страна за мен.
Аз ви благодаря за това, така му щях да ви попитам, а вие няма ли да се кандидатирате?
Явно се усещаме, госпожо Беновска, изпреварих ви.
Така, обаче продължавам с темата Калоян Паргов. Казахте, че добре плувате в някои води. Ще плувате ли добре в водите на местните избори? Добре. Битката ще бъде на кръв. Казано образно. Говореше се за Елена Йончева като един от претендентите за място на госпожа Фандъкова. Но тя очевидно ще намери друго поприще. Говореше се за колегата ви Свиленски, за който говорих преди малко, че той също би бил претендент. Споменаваше се и вашето име.
Така.
Днес Румен Овчаров така доста досмислено по БНТ каза, че той е бил ръководител на БСП София, но не дава съвети, не спомена вашето име.
Търсите нещо учудващо ли в този?
Не.
Нормално.
Търся приемственост, търся възможност за успех на БСП. Имате ли възможност за успех? Ще повторя пак любимата си мантра. От 90-та година вие нямате кмет на София.
Първо искам да кажа, че с всички председатели на и първи секретари, които са живи на БСП, като започнем от Георги Йорданов насам, всеки месец имаме срещи, на които обсъждаме редица въпроси вътрешно партийни и национални и международни. Искам да им благодаря за това, че имат желание и са активни и искат да бъдат полезни със своя опит и съвет.
Надявам се, че не подсказвате, че някой от тях ще бъде кандидат за кмет на София.
Казвам, разбрах, че им благодаря предвид това, което се опитахте да внушите като коментар.
Не съм внушила, получих аз такова внушение от изявлението на Овчаров.
Аз го разбрах съвсем нормално, че моето време мина. Сега има други ръководители, отговорността е тяхна, аз ще помагам. Това е неговото послание. Той, между другото, е част и от този голям екип, който е формиран не от вчера в София, който помага и на групата съветници, uh-huh, както и на народните представители от София в част от изявите им при обсъждане една или друга тема, по начина по който трябва да я поставим или кое е по-важно. Като въпрос, който трябва да бъде в дневния ред
да
на депутатите и най-вече на съветниците.
Ще капитализирате онова, което идентифицирате като недобре свършено в София като аргумент срещу госпожа Фандъкова, или ще очертаете една ваша визия, както БСП прави визия за България, Вие визия за София.
Това е амбицията ни. Тя не започва от вчера, тя не започва от тази година. Знаете, че последните две години, особено три, групата съветници е доста активна, както и депутатите от София, когато ги включваме в различни кампании и инициативи. Разбираемо, че ще направим една оценка на 10-годишното управление на ГЕРБ, но най-важното е, че трябва да очертаем една друга перспектива, тъй като София може да бъде различна, София може да бъде друга.
Кой ще преобладава? Отрицанието, негативизма на досегашното управление или плюса, какво обещавате вие?
Знаете, че отрицанието не е в стила ми, така че все пак нормално и да задавам тона като председател на БСП София. Ще зададем позитивна кампания, но няма да спестим и минусите, на база на които ще очертаем перспективите.
Последен въпрос на крак. Майя Манолова.
Да.
Говори се, че тя може да бъде един от претендентите за кмет на София.
Възможно. Много неща са възможни.
От ваша страна?
Казвам, много неща са възможни. Април месец започваме номинациите в основните партийни организации. Края на юни и началото на юли ще имаме градска конференция, която ще обсъди всички номинации. Ще изберем най-подходящата.
До тук е този
отговор.
Тази,
която може да пребори Фандъкова.
А вие можете ли да преборите Фандъкова и ГЕРБ?
Убедени сме.
Стига. Вие, Калоян Паргов.
Уби Конкордия, Иби, където има съгласие, където има съгласие, там и победата. Нали знаете тази поговорка латинска?
Как ми се измъквате? Заповядайте.
Важното е да сме съгласни да сме
още. Благодаря ви. Калоян Паргов, лидер на БСП София. За БСП настояще и бъдеще, кратки реклами, икономиката глупако, Пламен Панчев, Тракия, икономическа зона.